VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda di akhir bulan Desember 2023, Sabtu 30 Desember 2023?
Iya, nggak kerasa ya.
Nggak kerasa. Di studio VOA kali ini di Washington DC, Lea Johannes dan Aryon Arifin senang dapat menemani Anda dalam menikmati weekend kali ini.
Ya, kami berharap Anda dan keluarga itu senantiasa dalam keadaan sehat, berbahagia, nggak ada yang kekurangan, terutama dalam menyambut datangnya tahun baru
2024.
Betul. Apakah Anda sudah memiliki rencana untuk melewati tahun baru ini, malam tahun baru, New Year's Eve, old and new, kalau kata generasi zaman dulu?
Jadi kalau generasi sekarang apa, Ri?
Enggak, ya tahun baru aja. Cuman aku ingat kalau misalnya old and new itu kayaknya yang, oh ya kamu malam old and new mau kemana? Gitu. Pokoknya intinya adalah semoga malam pergantian tahun baru ini menjadi momen yang manis bagi Anda semua ya. Gitu. Ngomong-ngomong, Lea, udah ada acara apa nih untuk malam tahun baru old and new?
New Year's Eve.
Wearing something old or something new.
Oh iya, betul juga tuh ya. Tapi sih kayaknya di rumah aja lah, Ri. Nonton kembang api mungkin dari TV aja kali.
Oh gitu.
Tapi yang pasti merayakan tahun baru bersama keluarga dan teman-teman sini. Kalau Ari apa nih?
Iya, ya. Lagi pula dingin ya.
Betul.
Iya, betul sekali. Kalau saya sih mungkin sama seperti Lea. Nggak ada rencana khusus, tapi saya itu selalu terbuka untuk berbagai macam peluang acara. Jadi kalau misalnya tiba-tiba, kita nggak ada acara nih, mau kemana-mana gitu. Tapi tiba-tiba ntar ada teman yang, kumpul di rumah yuk, ayo, gitu. Nah itu namanya spontanitas. Mungkin itu kali resolusi saya tahun baru tuh spontanitas.
Wah, udah ada satu resolusi ya buat ditabung tahun depan ya, Ri.
Betul, betul.
Nah, tahun ini AAA atau American Automobile Association memperkirakan nih, Ri, ya, sekitar 115 juta warga Amerika akan berpergian pada musim liburan Natal dan Tahun Baru.
Waduh.
Ada kenaikan sekitar 2,2% dari tahun lalu.
Wah, iya, sepertinya setelah melewati pandemi ya, udah selesai, semua orang udah berani keluar lagi, kayaknya pada jalan-jalan lagi. By the way, itu AAA atau AAA atau AAA, itu ini loh. Sebenarnya itu adalah inisial saya, Ari Aryono Arifin. Ari-ari-arinya tiga kali.
Okay. Gimana, Ri?
Ari Aryono Arifin.
Oh, gitu. Wow.
Something new.
Triple A.
Nah, sekarang ini kan udah semakin banyak nih warga Amerika yang memilih untuk menghabiskan uang mereka untuk bepergian. Terlepas dari mahalnya biaya perjalanan ya.
Udah pasti naik ya.
Karena mereka tuh pengen ingin membuat kenangan manis dengan orang yang mereka cintai gitu. Tentu saja lah pasti kan mendapat pengalaman baru yang menyenangkan dengan mengunjungi tempat-tempat baru.
Saya setuju banget, karena saya juga senang tuh, Ri, mengunjungi tempat-tempat baru yang belum pernah kita kunjungi. Karena kan penasaran ya, tempatnya bagus atau enggak gitu.
Betul.
Kadang-kadang tempatnya enggak bagus, tapi ya udahlah, jangan dikunjungin lagi.
Itu pelajaran namanya. Kalau misalnya tempat-tempat lama bisa dilihat di foto.
Oh iya, sekarang kita mulai dulu yuk program weekend kali ini dengan laporan tentang kapal feri listrik hidrofoil berkecepatan tinggi yang siap memimpin era baru transportasi air.
Apa? Kapal listrik? Waduh, nggak nyetrum tuh. Ini transportasi publik nih yang menggunakan sumber energi bersih dan efisiennya makin banyak ya. Dan dianggap menjadi strategi untuk menurunkan emisi karbon di kota-kota di seluruh dunia. Gitu. Udah pernah ngelihat ada bis listrik gitu kan, ada taksi listrik.
Betul.
Sekarang ada feri, kapal feri kan gitu loh. Bagi kota-kota dengan sistem kanal air, ini merupakan hal yang ini ya, mutakhir istilahnya, sebuah kapal berteknologi tinggi yang dikembangkan terus dibangun. Ini bukan sembarang ini loh, sembarang tempat loh, dibangunnya di Swedia. Coba jauh-jauh. Wow. Dan itu ya biasalah kalau udah buatan Eropa kan mungkin orang lebih wow,
percaya.
Ya sebenarnya nggak juga sih, belum tentu ya. Tapi ya ini kan menjadi standar baru yang dibuat oleh Swedia ini dalam moda transportasi bersih yang kita maksud itu.
Kapal penumpang listrik jarak jauh baru yang berkecepatan tinggi dengan nama Candela P12 melaju kencang hampir tanpa menimbulkan suara melintasi kota Stockholm. Kapal itu bergerak mulus, mengapung 1 meter di atas permukaan air. Pada November, kapal yang telah lama ditunggu-tunggu itu akhirnya diungkap ke publik dan diharapkan membawa era baru angkutan umum air. Eric Eklund yang mengepalai divisi kapal komersial di perusahaan teknologi kelautan Candela mengatakan,
"This is the world's first hydrofoiling electric passenger vessel in the world."
Jadi ini adalah kapal penumpang listrik hidrofoil pertama di dunia. Dengan konsep foil ini, kami dapat menghemat 80% konsumsi energi. Hal ini memberi kami kemungkinan untuk bermanuver jarak jauh dengan kecepatan tinggi, yang tidak mungkin dilakukan dengan tipe lambung kapal yang tradisional.
Kapal itu dirancang bisa menampung 30 penumpang dengan kecepatan maksimal 30 knot. Lebih cepat dari kapal listrik lain di dunia. Hal itu dimungkinkan berkat sayap hidrofoil serat karbon yang mengangkat badan kapal keluar dari air, sehingga mengurangi hambatan. Candela mengatakan teknologinya mengurangi energi hingga 95% per penumpang per kilometer dibandingkan dengan kapal-kapal diesel yang banyak digunakan saat ini. Bahkan lebih efisien daripada bus listrik hibrida. Manfaat lainnya, kapal itu tidak menciptakan gelombang riak ketika melaju dengan menambah kecepatan, sehingga kapal itu tidak diberi batas kecepatan. Kapal P-12 itu masih dalam tahap pengujian dan baru akan mulai diterjunkan pada Juli 2024 sebagai bagian dari proyek percontohan selama 9 bulan yang akan menghubungkan Ekerö, daerah pinggiran kota Stockholm, dengan pusat kota itu. Dan akan memangkas waktu perjalanan dari yang biasanya 55 menit dengan transportasi umum konvensional menjadi hanya 25 menit. Perusahaan itu ingin melanjutkan kesuksesan sekaligus pelajaran yang mereka petik dari peluncuran kapal listrik hidrofoil yang berukuran lebih kecil. Para teknisi masih menguji sistem kapal tersebut, sebuah komputer yang mengatur hidrofoil hingga 100 kali per detik untuk menyesuaikan kondisi laut demi menjamin agar pelayaran berjalan mulus, mengingat kapal P-12 dapat menangani gelombang ombak hingga setinggi 2 meter. Kepala Sistem Kendali Pelayaran Christian Sloth mengatakan,
"Salah satu masalahnya sekarang adalah kita belum mengelektrifikasi kanal. Inilah yang kami harap dapat diubah dengan kehadiran P-12.
Candela mengaku ingin merevolusi angkutan umum air, mengganti kapal-kapal bertenaga diesel yang syarat polusi dengan kapal-kapal listrik yang lebih terjangkau dan berenergi bersih. Perusahaan itu berharap kota-kota seperti Stockholm, San Francisco, New York, atau Venezia dapat menjadi kota yang memimpin elektrifikasi angkutan umum air. Gustav Hemming, wakil presiden Dewan Eksekutif Regional Candela di Stockholm, mengatakan,
"Waterways are the oldest transportation modes.
Kanal adalah moda transportasi paling tua, tapi kita sudah lama mengabaikannya. Ambisi daerah Stockholm yaitu untuk memperluas angkutan umum berbasis air karena kami rasa itu salah satu kunci untuk membuat transportasi umum menjadi lebih menarik."
Produksi berseri kapal P-12 sedang dalam tahap pengerjaan di galangan kapal milik Candela di luar kota Stockholm. Perusahaan itu berharap proyek percontohannya tahun depan akan menarik perhatian lebih banyak kota. Kembali, Gustav Hemming.
Maritime transportation has not gone as far as when it comes to cars and buses and
transportasi kelautan belum semaju mobil, bis, kereta atau lainnya. Jadi, kami kalangan bisnis dan pengembang teknologi juga perlu membantu mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan teknologi baru ini.
Robin Cook dari Badan Transportasi Swedia mengatakan bahwa industri kelautan sudah siap menghadapi perubahan, terutama untuk sambungan jarak pendek.
200 years ago we had ships like this using the sail, then it had a
main. 200 tahun lalu kita punya kapal yang menggunakan layar. Kapal layar kemudian mengalami transformasi besar ketika kapal menggunakan mesin uap. Kemudian 100 tahun setelahnya kita kembali menggunakan mesin pembakaran dan sekarang kita sudah menggunakannya selama lebih dari 100 tahun dan kita kini berada di ambang transformasi lain dalam bidang pelayaran.
Namun ia mengingatkan bahwa infrastruktur publik juga harus bisa mengimbangi perkembangan terkini.
One important part of electrification is when the ships connect to the port.
Salah satu bagian penting dari elektrifikasi adalah ketika kapal terhubung ke pelabuhan melalui pasokan listrik di darat. Oleh karena itu penting untuk menyediakan infrastruktur tersebut. Di sini pelabuhan memainkan peran yang sangat penting untuk memastikan agar infrastruktur untuk koneksi-koneksi ini tersedia.
Terdapat sekitar 6,2 juta perjalanan kapal angkutan umum di wilayah Stockholm pada tahun 2022. Meskipun jumlah tersebut hanya sebagian kecil dari sistem angkutan umum di sana, moda itu yang justru mengalami peningkatan paling signifikan setelah pandemi COVID-19. Secara global, beberapa feri penumpang listrik hidrofoil sedang dirancang atau sedang aktif dikembangkan. Di Inggris, Artemis Technologies telah mengumumkan rencana untuk mengoperasikan kapal feri hidrofoil listrik sepenuhnya di Irlandia Utara antara Belfast dan Bangor, kemungkinan pada awal tahun depan. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Ari doyan mengkonsumsi ubi nggak?
Aduh, Lea, banget. Itu kalau misalnya saya makan ubi itu sampai gasi, tau nggak sih? Luar biasa. Dan macam-macam loh ubi itu. Ada ubi jalar, ada
sweet
ubi, ada ubi merah, ada ubi yang putih, atau juga kayak ubi Korea itu kan putih-putih itu.
Betul.
Nah, terus ada juga ubi yang berwarna ungu. Kalau misalnya saya beli ubi bakar di pasar Swalayan, itu tuh pasti manis-manis gitu loh. Nah, selagi saya tinggal di Jakarta dulu, ubi goreng pasti tuh ya kalau sore-sore tuh tek-tek-tek-tek gitu kan, orang lewat berkunjung mana-mana gitu, goreng-gorengan.
Crunchy, nah, ya, crispy ya.
Betul, betul. Nah, sekarang ini nih salah satu makanan yang sedang trending di Amerika dan diperkirakan akan semakin naik daun adalah ubi yang ini berasalnya dari, ada yang dari Jepang, tapi yang paling sering menggunakan resepnya akhir-akhir ini adalah masakan-masakan Filipina. Jadi ya udah, banyak juga yang berasal dari Filipina gitu loh. Kita simak yuk. Ini ada sebuah laporan dari Chris Kaskeho seputar munculnya jenis umbi yang berwarna-warni tersebut. Setelah jam sekolah selesai, para siswa berbondong-bondong mengunjungi sebuah kedai es krim di bagian utara negara bagian Virginia. Banyak di antara mereka yang memilih rasa es krim berwarna ungu, seperti halnya JP Noizet.
It tastes delicious. It tastes like potatoes, it's just red.
JP mengatakan es krim berwarna ungu tersebut rasanya lezat, rasanya mirip kentang, pokoknya enak. Es krim tersebut diberi rasa ube, yaitu sejenis umbi atau ubi jalar berwarna ungu yang berasal dari Filipina. Toby Bantuk, pemilik toko es krim Toby's Homemade Ice Cream, adalah seorang warga Amerika keturunan Filipina. Ia mulai membuat es krim ube tersebut sejak 20 tahun yang lalu. Dulu tak banyak peminat dan pembelinya, sehingga ia sempat berhenti membuatnya. Namun, kini rasa ube tersebut merupakan satu di antara tiga rasa terlaris es krim jualannya.
Even when people try it, especially kids, it's almost like a vanilla, right? It's not like a super strong fruit or something like durian would be. I think that's why it's popular. You've got color, you've got a delicate flavor. You know, it's Instagrammable.
Toby mengatakan rasanya lebih halus dan lembut. Jadi ketika orang mencobanya, terutama anak-anak, rasanya hampir mirip dengan vanila. Beda dengan rasa buah yang kuat dan menusuk seperti halnya durian. Jadi menurutnya itulah yang membuatnya populer. Ada warna, ada rasa yang lembut, layak dijadikan konten Instagram. Worth Global Style Network atau WGSN, sebuah badan peramal tren, memprediksi di awal tahun ini bahwa ube akan menjadi rasa yang sangat berpengaruh di berbagai kategori makanan dan minuman di seluruh dunia. Untuk menyimpulkan hal ini, badan tersebut melacak jejak ube di media sosial, penggunaannya oleh para koki yang juga adalah pemengaruh, dan akhirnya penjualan produk ube oleh perusahaan besar seperti Hilton, Starbucks, dan Trader Joe's. Claire Lancaster adalah kepala bagian food and drink di WGSN. Menurutnya, hal terbesar yang mereka catat adalah bahwa masakan Filipina terus mendapatkan perhatian secara global dan lebih ke arah mainstream di luar Filipina.
The biggest thing that we noted was that Filipino cuisine continues to gain attention globally and move into the mainstream in areas outside of the Philippines.
Claire mengatakan sebagai bahan makanan, ube mulai menjadi tren secara perlahan di media sosial. Dan mereka mendeteksinya dan merasa ada banyak perkembangan dan ekspansi. Walau biasa disajikan dalam hidangan manis, namun koki Amerika keturunan Filipina seperti Paulo Dunga menggunakan ube dalam makanan yang tidak manis, seperti roti hamburger atau wrap atau roti yang pipih.
I just feel like food evolves, you know, through a lens of a Filipino American, you know, I think everything evolves with where you're from, where you're at, or the ingredients you're available to.
Paul merasa bahwa makanan terus berevolusi. Itu yang ia rasakan sebagai koki Amerika keturunan Filipina.
Menurutnya, segalanya berubah sesuai dengan dari mana asal kita, di mana kita berada saat ini, atau bahan-bahan yang tersedia. Julie Cortez adalah koki di Hiraya, sebuah restoran Filipina di kota Washington, D.C. Ia tiba di Amerika dari Filipina pada tahun 2018. Tantangan baginya adalah untuk meyakinkan anggota keluarganya sendiri untuk mencicipi kreasi masakannya yang terbuat dari ube.
Some of them are like, this is, we're not used to this. It's weird. But like, after that, they finish the whole dish.
Julie mengatakan, sebagian bilang mereka tidak biasa dengan makanan ini dan mengatakan itu aneh. Namun setelah itu, mereka menghabiskannya semua. Sebuah bukti positif bahwa umbi ungu dari Filipina ini hadir dalam dunia kuliner Amerika untuk selamanya. Demikian laporan Chris Cascajo dan tim VOA. The Voice of America,
VOA. Dalam hal musik, musisi Inggris telah berhasil menarik perhatian banyak sekali penggemar di panggung dunia. Namun kini nih, Yari ya, ada kekhawatiran bahwa krisis biaya hidup dan kesehatan mental dapat mengancam kesuksesan mereka di masa depan, Ri.
Aduh, mereka mungkin nggak menggunakan sistem royalti kali. Gitu. Ngomong-ngomong, di Amerika ini ada beberapa musisi juga yang bersikap terbuka ya tentang perjuangan dan pengalaman mereka mengatasi masalah kesehatan mental dalam beberapa tahun terakhir ini, gitu. Seperti halnya penyanyi Billie Eilish, dia mengungkapkan secara belak-belakan bagaimana ketenaran menyebabkan ia merasa depresi dan memiliki keinginan untuk bunuh diri.
Tapi itu kan ketenaran bukan dicari semua orang, Yeri ya?
Ya, kadang suka tiba-tiba jatuh di kaki aja gitu kan. Eh, tiba-tiba ngetop. Tadi Billie Eilish tuh udah, dia pengen bundir ya. Sementara Bibi Rexha dan Halsey itu mengungkapkan mereka mengidap gangguan bipolar. Coba, pemain gitar Duff McKagan dari Guns N' Roses, itu dia juga berjuang melawan gangguan anxiety loh. Aduh, gak nyangka. Dan salah satu musisi favorit saya nih, Rick Springfield, ini dalam memoirnya juga sempat mengungkapkan bahwa dirinya hampir pengen bunuh diri.
Wah, gitu. Prihatin ya, Ri. Mereka ini patut dipuji juga ya untuk keberaniannya mengungkapkan gangguan mental yang mereka hadapi, Ari ya.
Betul.
Dengan demikian, mereka mungkin dapat membantu penggemar mereka yang juga menghadapi masalah yang sama. Kali ini kita simak laporan tentang krisis biaya hidup dan kesehatan mental yang mengancam kesuksesan para musisi di masa depan. Berikut laporan selengkapnya.
Karir di bidang musik terasa semakin sulit. Paling tidak itu yang dirasakan sebagian musisi di Inggris. Rebecca Toll adalah seorang pekerja musik lepas yang telah bermain trompet sejak berusia 7 tahun. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
"It's very difficult to get opportunities,
Sulit sekali mendapatkan peluang pekerjaan yang dibayar. Kalaupun dibayar, mungkin itu tidak cukup," kata Rebecca. Artinya, Rebecca seperti banyak musisi lainnya harus mempunyai pekerjaan sampingan. Dia menjadi seorang pengajar di saat sedang tidak ada pekerjaan untuk bermusik. Rebecca bilang ini adalah karir yang penuh tekanan.
The anxiety also just means that performing is almost impossible some days. You just...
Kecemasan yang dirasakan juga berarti bahwa hampir tidak mungkin untuk tampil. Kadang-kadang Anda merasa gemetar dan mempengaruhi pernapasan Anda yang sangat penting dalam bermain trompet. Atau muncul perasaan seperti kehilangan orientasi dan sulit untuk terhubung dengan segalanya, kata Rebecca. Oleh karena itu, ia menambahkan sangat penting untuk tampil dalam kondisi pikiran yang baik. Dan jika sedang memiliki masalah dengan kesehatan mental, itu akan sangat mempengaruhinya. Hal ini adalah kondisi yang dapat dirasakan dalam industri musik Inggris. Sensus terhadap musisi berdasarkan tanggapan dari hampir 6.000 musisi Inggris menunjukkan hampir sepertiga atau 30%-nya mengalami kondisi kesehatan mental yang rendah. Hampir setengahnya atau sekitar 43%, musisi profesional berpenghasilan kurang dari 14.000 pound sterling atau 270 juta rupiah setahun. Dan 1 dari 4 orang mengatakan mereka kemungkinan akan meninggalkan industri ini dalam waktu 5 tahun. Joe Hastings, kepala dari Music Minds Matter di Inggris, pusat bagi para profesional dalam industri musik dan keluarga mereka untuk mengakses sumber daya kesehatan mental dan kebugaran, mengatakan,
"We have a rich and diverse, you know, musical history.
Kami memiliki sejarah musik yang kaya dan beragam. Kami menghasilkan jauh melebihi bobot kami dalam hal produksi. Dan saya pikir jika orang-orang mempertimbangkan untuk meninggalkan industri ini, itu hanya akan melemahkannya," kata Joe Hastings. Pemerintah Inggris mengatakan mereka telah melakukan investasi hingga jutaan pound sterling dengan melakukan berbagai inisiatif untuk meningkatkan industri musik dari bawah dan membantu musisi memasuki pasar internasional. Chris Walters dari Serikat Pekerja Musik Inggris, Musicians Union, mengatakan,
We would ask the government to reflect on the immense value.
Kami akan meminta pemerintah untuk merenungkan betapa besarnya nilai industri musik bagi Inggris, kemudian mempertimbangkan kehidupan para musisi dan seberapa realistis musisi dapat terus memproduksi musik fantastis yang terkenal, sementara Inggris terkenal dengan tingkat upah musisi yang rendah dengan gaya hidup yang berbahaya, kata Chris Walters. Demikian laporan VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Saudara pendengar VOA, Anda masih menyimak program VOA Weekend edisi akhir tahun. Dari dunia sains dan kesehatan, kita ikuti sekilas laporan tentang El Nino dan perubahan iklim yang menciptakan bencana cuaca pada tahun 2023.
Dan 2023 memecahkan rekor suhu di seluruh dunia. Merupakan tahun yang terpanas ternyata yang pernah tercatat, dan sebagian ilmuwan mengatakan tahun terpanas dalam 125 ribu tahun terakhir. Aduh, lama juga ya. Itu ini dari zamannya dinosaurus loh, karena kurang lebih kan segitu kayaknya lamanya.
Betul.
Ini temperatur yang sangat tinggi ini nih turut mendorong serangkaian bencana iklim di seluruh dunia. Oke. Kita simak yuk laporan dari reporter VOA Steve Baragona yang disampaikan oleh Madeyoni.
Kebakaran hutan di Kanada, banjir di Libya, dua bencana akibat cuaca ekstrim dalam satu tahun. Tahun 2023 akan menjadi tahun terpanas yang pernah tercatat. Setiap bulan sejak Juni sampai November menjadi bulan terpanas sepanjang tahun 2023. Sarah Kapnick adalah kepala ilmuwan di Badan Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika.
July 2023 was the warmest July on record for the globe. It was the warmest July by a long shot.
Kapnick mengatakan Juli 2023 adalah bulan Juli terpanas yang pernah tercatat di dunia. Suhu global pada bulan September jauh lebih panas dari biasanya, sehingga seorang ilmuwan iklim menyebutnya sebagai panas yang luar biasa. Pemanasan suhu tanpa henti akibat perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia ditambah fenomena cuaca global periodik yang dikenal sebagai El Nino mendorong cuaca ekstrim di seluruh dunia. Wakil Direktur Samantha Burgess dari Layanan Perubahan Iklim Copernicus Uni Eropa mengatakan,
"So we know with this extra heat in the atmosphere, it brings with it extra energy, which means we get more intense extreme event."
Jadi dengan panas yang ekstra di atmosfer, hal ini menyebabkan energi ekstra. Artinya kita akan mengalami peristiwa yang lebih intens dan ekstrim. Tidak semua cuaca buruk disebabkan oleh perubahan iklim. Namun para ilmuwan iklim di situs web World Weather Attribution menemukan dampak pemanasan global pada bencana cuaca berikut ini. Pada bulan April, Thailand dan Laos memecahkan rekor suhu tertinggi sepanjang masa. Para ilmuwan mengatakan bahwa gelombang panas hampir tidak mungkin terjadi tanpa perubahan iklim. Wilayah Mediterania Barat memecahkan rekor suhunya pada bulan April karena gelombang panas yang kemungkinannya 100 kali lebih besar. Eropa Selatan kembali terpanggang pada bulan Juli, begitu pula dengan Tiongkok dan wilayah perbatasan Amerika-Meksiko. Kota Phoenix di barat daya Amerika mencatat suhu rekor 43,3 derajat Celcius selama 31 hari. Profesor Perencanaan Lingkungan Universitas Arizona, Katie Jacobs, mengatakan,
"This is not a record anyone wanted to break, but it's definitely one that people in Phoenix are not happy about."
Ini bukan rekor yang ingin dipecahkan oleh siapapun, tapi ini jelas rekor yang tidak disukai warga Phoenix. Menurut World Weather Attribution, intensitas gelombang panas ini hampir tidak mungkin terjadi tanpa adanya perubahan iklim. Tapi di planet yang lebih panas saat ini, kita bisa memperkirakannya terjadi setiap 5, 10, atau 15 tahun. Saya Madeyoni, VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saudara pendengar VOA, berakhir sudah perjumpaan kita kali ini dalam program mingguan VOA Weekend edisi Sabtu 30 Desember 2023.
Sayonara.
Belum.
Besok ketemu lagi ya.
Iya.
Jadi sekarang kita pamit untuk sementara aja dulu. Lea, saya Ari dan Lea, senang sekali bisa menemani Anda dalam kesempatan kali ini. Kita ketemu lagi besok tanggal 31 Desember tentunya dalam VOA Weekend seperti biasa dengan berbagai laporan menarik untuk menemani Anda berakhir pekan. See you.
See you. Bye-bye.
Bye.